რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, თქვენს მათ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ერგნეთში დღევანდელი შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე გაათავისუფლეს. ქალაქის და სოფლის ბიბლიოთეკების მდგომარეობა ერთმანეთისგან საგრძნობლად განსხვავდება. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Minimum 8 ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის ქალაქ ჩარსადის უნივერსიტეტზე დღევანდელი თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით თავდამსხმელები ამჟამად ბლოკირებულნი არიან უნივერსიტეტის შენობის მეორე და მესამე სართულებზე. უსაფრთხოების ძალების ცნობით 4 თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. სტუდენტების და პედაგოგების უმრავლესობა ევაკუირებულია, თუმცა ნაწილი ამ დრომდე რჩება უნივერსიტეტის შენობაში. ტერიტორია პაკისტანის პოლიციის და არმიის ქვედანაყოფებითაა გარშემორტყმული. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით თავდამსხმელების საწინააღმდეგო სპეცოპერაცია გრძელდება. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ დაადასტურა, რომ მოკლულია მისი ბრიტანელი წევრი, ჯიჰადისტი ჯონის სახელით ცნობილი მუჰამედ ენვაზი. რადიკალური დაჯგუფების ინტერნეტ ჟურნალში გამოქვეყნდა ნეკროლოგი, რომელშიც ნათქვამია, რომ ავტომობილში მყოფი ენვაზი 12 ნოემბერს დაიღუპა უპილოტო საფრენი აპარატიდან დაბომბვის შედეგად. ინფორმაცია მუჰამედ ენვაზის ლიკვიდაციის შესახებ შარშან ნოემბერშივე გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით ამერიკულმა და ბრიტანულმა სპეცსამსახურებმა ენვაზის ავტომანქანას მიაკვლია სირიის ქალაქ რაკაში, სადაც უპილოტო საფრენი აპარატიდან განხორციელდა ზუსტი იერიში. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე, წარმოშობით კუვეიტელი მუჰამედ ენვაზი სირიაში 2013 წელს ჩავიდა და რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოში გაწევრიანდა. 2014 წლის აგვისტოში ექსტრემისტებმა გავრცელეს ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავდა ბრიტანული აქცენტით მოსაუბრე ნიღბიანი პირის მიერ ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოულისთვის თავის მოკვეთას. მოგვიანებით სპეცსამსახურებმა დაადგინეს, რომ მკვლელი 27 წლის ბრიტანელი მუჰამედ ენვაზია. ჯიჰადისტი ჯონის სახელით ცნობილმა ენვაზი მოკლა კიდევ რამდენიმე, მათ შორის 2 ამერიკელი, 2 ბრიტანელი და 1 იაპონელი მძევალი. დღეს ციურიხში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრა. მათი მოლაპარაკების თემებია სირიაში, უკრაინაში, ირანსა და კორეის ნახევარკუნძულზე არსებული სიტუაცია. თუმცა მთავარი თემა მაინც სირია, რადგან 25 იანვარს ჟენევაში იწყება სამშთაბო მოლაპარაკება სირიის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. გაეროს უშიშროები საბჭოს რეზოლუციის თანახმად, მოლაპარაკების დაწყებიდან 6 თვის განმავლობაში სირიაში უნდა შეიქმნას გარდამავალი მთავრობა და მუშაობა დაიწყოს ახალ კონსტიტუციაზე, რომლის საფუძველზეც არაუგიანეს 18 თვეში უნდა ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. გაეროს უშიშროები საბჭოს რეზოლუცია ითვალისწინებს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტასაც მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი მთავრობა და ოპოზიცია დაიწყებენ პოლიტიკური გარდაქმნების პროცესს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე კომპანია გაზპრომის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების მორიგრაუნდს დღეს ავსტრიაში გამართავს. როგორც კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, საქართველოს დელეგაცია მაქსიმალურად შეცდება ჩამოიტანოს შედეგი, რომელიც საქართველოს და დარგისთვის იქნება მისაღები და მნიშვნელოვანი. როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ საზოგადოებას დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა შვეიცარიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა სესიაზე ევრაზია და ახალი თანამედროვე აბრეშუმის გზა და რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას გამართავს, მათ შორის შვეიცარიის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან და ყაზახეთის და ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ამ წუთებში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. შეხვედრის დაწყებამდე თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს გააცნო ის საკითხები, რომლის დაყენებასაც დღევანდელ შეხვედრაზე გეგმავს ქართული მხარე. დეტალებს ახლა ტელეფონით ერგნეთიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა ფცეურისგან.
ერთნაირი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგით 62 შეხვედრა ცოტა ხნის წინ დაიწყო. შეხვედრის წინ ცნობილი გახდა, რომ ორი დღის წინ დაკავებული სოფელ ქერეს მცხოვრები 23 წლის ლევან ლაფაჩი სუხელ ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. ლევან ლაფაჩი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანადიროდ იყო წასული, რა დროსაც მისი დაკავება, ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით მოხდა. გუშინ ცხინვალში გამართულ სასამართლო პროცესზე იგი ადმინისტრაციული ჯარიმის 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ შეხვედრის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე ისაუბრა. მისი თქმით, გასული ერთი თვის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე 11 დაკავების შემთხვევა დაფიქსირდა. აქედან იანვარში დაკავებული ყველა მოქალაქე გათავისუფლებულია. მხოლოდ გასულ წელს დაკავებული ორი მოქალაქის გათავისუფლებაზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება. გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე მართულმხარეების და ღობეების მონტაჟის საკითხს გააპროტესტებს ქართული მხარე და ტელეფონის სარწყავი სისტემის გაწმენდის თაობაზეც გამართება მოლაპარაკება. ერთ-ერთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა სამძიმრის გამოცხადებით დაიწყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა და ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა. სამძიმარი გამოთქვეს ცოტა ხნის წინ ცხინვალში დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურორის მერაბ ჩიგოევის გარდაცვალების გამო. დაახლოებით 2 საათში უკვე შესვენება გამოცხადდება შეხვედრაზე, ხოლო დღის ბოლოს უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ მხარეები მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეულ შეთანხმებების შესახებ უკვე საბოლოო კომენტარს გააკეთებენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცია ორი ტელეფონით საუბრობდა ერგნეთიდან, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონცენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 42 სოფლიდან ამ დროისთვის ბიბლიოთეკა მხოლოდ 17-ია დარჩენილი. თავად ბიბლიოთეკების მდგომარეობა საკმაოდ მძიმეა, განსხვავებით თავად ქალაქ ზუგდიდის და ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკებისგან. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ორი მთავარი ბიბლიოთეკა ემსახურება: ერთი ქალაქს, მეორე კი მუნიციპალიტეტს. ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა 1980 წლიდან ფუნქციონირებს და მისი წიგნების ფონდი 220,000. მკითხველთა რაოდენობა 4,000 უტოლდება. მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა კი 2014 წელს შეიქმნა. მას შემდეგ, რაც თვითმმართველობის რეფორმა განხორციელდა, ქალაქი და თემი გაიყო. 2 წლის წინ შექმნილ დაწესებულებაში ამ დროისთვის 10,000 წიგნი და 300-მდე მკითხველი ირიცხება. ქალაქის ბიბლიოთეკას სამსართულიანი შენობის მეორე სართულზე 580 კვადრატული მეტრის ფართი აქვს დაკავებული. მუნიციპალიტეტის კი საცხოვრებელი კორპუსის პირველ სართულზე ფუნქციონირებს და მის ხელმძღვანელობას ქირის საფასურად ყოველთვიურად 1000 ლარის გადახდა უწევს. დაწესებულებას არ აქვს საკმარისი ფართი და ვერ ახერხებენ წიგნების სურვილისამებრ განლაგებასაც. როგორც მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორმა მადონა მაკაცარიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ახალი ფართის გადაცემას გამგეობისგან უახლოეს დღეებში ელოდებიან. ამჯერად მათი მთავარი პრობლემა სოფლებია. მუნიციპალიტეტის 42 სოფლიდან ბიბლიოთეკა მხოლოდ 17-ში ფუნქციონირებს. შენობები, სადაც ბიბლიოთეკებია განთავსებული, არ არის ადგილობრივი გამგეობის საკუთრებაში, რაც მათი აღდგენის პროცესს ხელს უშლის.
წერილი უკვე გაგზავნილი არის ეკონომიკის სამინისტროში, რომ ეს ბალანსზე, ესე იგი, გადმოეცეს გამგეობას და თავისთავად ჩვენ გამოგვეცემას.
აცხადებს მადონა მაკაცარია. მისი ინფორმაციით, სოფლებშიც ბიბლიოთეკების უმეტესობაში წიგნების ფონდი შექმნა ფაქტიურად ნულიდან დაიწყეს.
დამპალი წიგნები წარმოვიღეთ მაგალითად კახათის ბიბლიოთეკიდან. იქ შესახლებულები არიან დევნილები, აი ქათმები პირდაპირ ამ წიგნებზე ისხდნენ საქათმეს, ავით კონდათ.
სოფლებში ბიბლიოთეკარების ხელფასი 300 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის მთავარ ბიბლიოთეკაში მისი ოდენობა 1000 ლარამდე მერყეობს. ოდნავ მეტია სახელფასო ფონდი ქალაქში. მუნიციპალიტეტისგან განსხვავებით, ქალაქის ბიბლიოთეკის შენობა გარემონტებულია. აქვს სამკითხულო დარბაზი, აღჭურვილია კომპიუტერებით, მაგრამ როგორც დირექტორი მანანა გვარამია აცხადებს,
რა თქმა უნდა, სულყოფილი განცხადება თანამედროვე დონეზე შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ საცავი არ არის გარემონტებული, მოწესრიგებული, რასაც სტანდარტები ევროპული ითხოვს.
ბიბლიოთეკებში ასევე განმარტავენ, რომ დადებითი ტენდენცია შეიმჩნევა მკითხველთა ზრდის თვალსაზრისით. მათი დიდი ნაწილი სტუდენტები და მოსწავლეები არიან. ბიბლიოთეკარ ინგა ქარჩავას თქმით, ყოველწლიურად ადგენენ ყველაზე მოთხოვნადი წიგნების სიას.
ძალიან პოპულარულია ტაფეტურაშვილი, კომენზია ძალიან, კეიზი ძალიან პოპულარულია, კინგი.
განსაკუთრებით მოთხოვნადი წიგნების სიაშია ინგლისელი მწერლის ჯოან როულინგის ჰარი პოტერის თემაზე შექმნილი წიგნების სერია მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკაში. ხშირ შემთხვევაში მოთხოვნადია ის ავტორები, რომლებიც სასწავლო პროგრამაშია გათვალისწინებული.
ზოგადიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ხის ხვახალი ამბების შესახებ. რადიოსადგურ საქართველოს ხმისჩამფუძნებლის ბიზნა კოჭავას ოჯახის წევრები, ადვოკატები და დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი დღეს თბილისის პროკურორს მიხეილ შაყულაშვილს შეხვდებია. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ბიზნა კოჭავა ბრალდებული სამეგრელოს პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში. გამოძიების ოფიციალური ვერსიით, დანაშაულის შემდეგ ბიზნა კოჭავამ სიცოცხლე თვით მკვლელობი დაასრულა. ამ ვერსიას არენდობა მისი ოჯახი. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილი 28 იანვარს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებლის რიგარეშე არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. 15-მდე პარტიის მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოიკოტის მიზანია ხელისუფლების პოლიტიკური იძულება შეცვალოს არსებული საარჩევნო სისტემა. ამ წუთებში ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი თბილისში მართავს პარტიის ეკონომიკური პროგრამის პრეზენტაციას. სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციას დღეს 15 საათზე გამართავს რაგბის კავშირის პრეზიდენტობის კანდიდატი ილია ზედგენიძე. თქვენს მედით პროგრამას 12 წუთი 12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.